Arī oligārhs Oļegs Deripaska savā Telegram kanālā rakstīja, ka miers ir ļoti svarīgs un sarunas jāsāk pēc iespējas ātrāk. Viņam pievienojas Putina priekšteča Borisa Jeļcina meita Tatjana Jumaševa un virkne citi labi zināmu personību, tostarp oligārha Romāna Abramoviča meita, aizsardzības ministra Sergeja Šoigu uznots un Rostech vadītāja un ilgadējā Putina drauga Sergeja Čemezova dēls. Pret karu vietnē Instagram iestājusies arī Putina preses sekretāra Dmitrija Peskova bijusi sieva, kā arī meita, kas gandrīz vien savu ierakstu izdzēsusi.